Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules Santo, Marso 23, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Napigilan ng mga alertong sibilyan kahapon ang tangkang pagpapasabog ng bomba sa isang bahagi ng National Highway sa bayan ng Dato Unsay sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Captain Joan Pitinglay, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, nadiskubre ng ilang mga residente ang bomba na nakatanim sa gilid ng highway at agad inalerto ang kalapit na detachment ng Philippine Army. Nakita itong nakalagay sa bakal na protective railing ng daan sa barangay Iganagampong na malapit lamang sa sentro ng bayan ng Dato Unsay. Pansamantalang isinara ng mga otoridad ng ilang oras ang National Highway kasabay ng clearing operations at pag-detonate sa pampasabog na hinihinalang itinanim ng mga elemento ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sinabi ni Pitinglay na sinusuyod ngayon ng kanilang mga tropa ang ilang bahagi ng lugar na posibleng pinagtataguan ng mga pwersa ng BIFF. Nitong nakalipas na 5 linggo, ay nakapagtala na ang militar ng halos 20 mga insidente ng pagpapasabog sa Maguindanao kung saan karamihan ay inako ng bandidong grupo. Next, 5 mga bayan at 1 lungsod sa Region 10 o Northern Mindanao ang kinukonsidera ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na mapabilang sa listahan ng mga watchlist areas o hotspots para sa halalan sa Mayo 9. Ayon kay Joseph Hamilton Cuevas, ang Provincial Election Officer ng lalawigan ng Misamis Oriental, kanilang inirekomenda ang paghihigpit ng seguridad sa 4 na mga lugar sa Lanao del Norte at 2 naman sa Misamis Oriental dahil sa posibleng pagsiklab ng mga kaguluhan na may kinalaman sa gaganaping halalan na. Partikular nitong tinukoy ang mga bayan ng Nunungan, Pantar, Tagaloan at Kauswagan sa Lanao del Norte at ang bayan ng Claveria at lungsod ng Hingoog sa Misamis Oriental. Inaayos na anya ng pulisya at militar ang mga planong pangseguridad sa naturang mga lugar na nagtala ng ilang mga insidente ng kaguluhan sa nakaraang mga halalan dahil sa mainit na politika at presensya ng mga armadong grupo kabilang na ang rebeldeng New People's Army. Subalit tiwala si Cuevas na nagsilbing Provincial Election Officer ng Lanao del Norte nitong mga nakaraang taon na hindi magkakaroon ng failure of elections sa nasabing mga lugar. Iginiit nito na may sapat na pwersa ang sandatahang lakas at ang pambansang pulisya para mapigilan ang anumang pagtatangka na hindi matuloy ang pagsasagawa ng halalan sa lugar. Next, mahigit 50 mga pamilya ang nawala ng tahanan sa lungsod ng Zamboanga matapos ang malaking sunog kahapon ng madaling araw sa isang komunidad malapit sa sentro ng lungsod. Ayon kay Zamboanga City Fire Marshal Superintendent Clint Cha, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi sa isang linya ng mga kabahayan sa Barangay Divisoria at kumalat sa kalapit na mga lugar. Wala namang napaulat na nasaktan sa pangyayari na umabot ng mahigit 2 oras bago tuluyang nakontrol ng mga rumisponding bombero. Base sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Cha na isang nag-overheat na charger ng cellphone ang posibleng pinagmula ng sunog na nag-iwan ng tinatayang danyos na halos 2 milyong piso. Isang mahinang pagsabog umano ang narinig ng ilang mga residente mula sa isang bahay doon bago nagsimula ang apoy. Agad namang inatasan ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar ang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng relief operations para sa mga apektadong residente na pansamantalang nanunuluyan sa Divisoria Elementary School. Siniguro nito na tutulungan ng lokal na pamahalaan ang mga nasunugang pamilya, partikular ang pagpapatayo ng kanilang mga tahanan na. Next, siniguro ng National Food Authority o NFA na walang mangyayaring krisis sa supply ng bigas dito sa Mindanao kasunod ng patuloy na pagbaba ng mga 6 palay dahil sa epekto ng matinding tagtuyot dala ng nagpapatuloy na El Niño phenomenon. Ayon kay Virgilio Alerta, ang manager ng NFA sa Davao del Sur, may sapat na supply ng bigas na nakaimbak ngayon sa mga bodega ng NFA sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at ilang kargamento ng imported na bigas ang nakatakdang dumating sa ilang mga daungan para sa dagdag na supply. Nauna na anyang nakapaghanda ang ahensya sa posibleng epekto ng El Niño na siya ngayong itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Nitong mga nakaraang araw ay umakyat na sa 40 hanggang 46 pesos kada kilo ang presyo ng premium na bigas sa ilang mga lokal na pamilihan. Mas mataas ito ng 2 hanggang 4 na piso kada kilo kumpara ng nakaraang buwan. Sinabi ni Alerta na may halos 200,000 sako ng imported na bigas ang nakaimbak sa kanilang bodega sa Digo City at kanila nang inaayos ang pagpapakalat nito sa mga lokal na pamilihan. Nasa 25 hanggang 27 pesos kada kilo lamang ang presyo ng NFA rice na mas maganda pa umano ang kalidad kumpara sa ilang mga komersyal na bigasa. Next, pinarangalan kahapon ng pamunuan ng Philippine Army ang 2 mga sundalo at 1 pulis mula sa lalawigan ng Sarangani dahil sa kanilang kontribusyon sa nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan ng lugar. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa paggawad ng parangal kina Second Lieutenant Franz Arvin Balmaceda ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, Gregorio Lagingan ng Citizens Armed Forces Geographical Unit Army Auxiliary at Senior Police Officer 3 Israel Lantingan ng Alabel Municipal Police Station na. Kasabay ito ng selebrasyon ng 119th na taong anibersaryo ng Philippine Army kahapon na ginanap sa Fort Bonifacio sa Taguig. Tumanggap ng Gold Cross Medal si Balmaceda, kagitingan sa Barangay Award si Lagingan at Command Plaque naman si Lantingan. Ayon kay Lieutenant Daryl Cansancio, ang tagapagsalita ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, malaki ang naging kontribusyon ng 3 sa naging kampanya ng kanilang tropa noong nakaraang taon laban sa rebeldeng New People's Army o NPA sa lugar. Partikular dito ang operasyon kung saan napatay ng mga tropa ang isang mataas na leader ng Front 75 ng NPA na nakabase sa lalawigan na. Dagdag niya na malaking inspirasyon para sa kanila ang nakuhang parangal ng 3 na itinuturing nilang mga huwaran ng pagsisilbi sa bayan. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.